Jak pojmenovat příčinu nepokojů a rabování v Británii? Co vyhrotilo zlobu a násilí, které dřímalo v určité části britské společnosti? Mohou se takové nálady rozšířit? Souvisejí s ekonomickým napětím, které pociťují lidé napříč Evropou na svých peněženkách? A zvýší se toto napětí kvůli dluhům Řecka, Itálie, Španělska, ale i Ameriky? Začíná 20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu se Štěpánkou Čechovou.
Pozvání dnes přijal profesor ekonomie, mimo jiné předseda řídící a dozorčí rady CERGEI, člen mnoha mezinárodních poradních orgánů a například i poradce maďarské a turecké vlády v oblasti hospodářské politiky. Profesor Jan Švinar, vítejte.
Dobrý den.
Vy jste byl v Británii, co vás tam dovedlo?
Já jsem byl na Londýnské škole ekonomie, takže to byla akademická návštěva, no a nicméně samozřejmě jsem zažíval všechny ty akce, které se tam konaly, a byl Londýn opravdu úplně jiný, než jako člověk normálně zná.
Vrátil jste se, kdy jste navštívil?
Jsem se vrátil před pár hodinami.
Před pár hodinami, tedy čerstvé zážitky, setkal jste se přímo s nějakými projevy násilí, viděl jste to?
Nesetkal jsem se s žádnými projevy, i když jsem projížděl Londýn dost křížem krážem, takže opravdu to, co se tam událo, jsou věci, které jsou místní a samozřejmě velmi významné, ale není to, že by celý Londýn vlastně do nich byl ponořen.
Určitě se o tom debatovalo na akademické půdě, jak to vnímají vaši kolegové?
No tak vnímají to každý, se to snaží nějak analyzovat, nikdo přesně neví, kde se to všechno vzalo, protože to bylo na dočekávání. Silný výbuch to byl, ale na druhé straně všichni si myslí, že to má sociálně-ekonomické podklady.
Sociálně-ekonomické znamená, že lidé hledali nějakou rozbušku něčeho, co v nich dlouho dřímalo?
Ano, že prostě nastaly věci, došly do takového rázu, do takového extrému, kdy prostě ta rozbuška vybuchla. Jsou tam různé věci, například nezaměstnanost mezi mladými lidmi, zvláště mezi těmi z těch nižších ekonomických sociálních tříd ze čtyřnásobila za posledních několik let, takže mnoho z nich je nezaměstnaných, mnoho z nich najednou si nemůže dovolit ani takové ty běžné věci, elektronické, dobré prostě boty sportovní a tak dále, takže oni nežijí ve velkém luxusu a nicméně mají svůj styl, a když ho najednou nejsou schopni dosáhnout, tak to myslím potom zasahuje i jejich chování.
Vidíme také, že kradou, rabují v obchodech.
Přesně tak, a jdou právě po věcech, jako jsou hezké tenisky, že jo, nebo elektronické věci, takže přesně toto vidíme. No a je tam ale samozřejmě též zášť vůči systému, to, že napadají třeba policii nebo policejní stanici, takže i to tam vidíme.
A je tam třeba i zášť vůči menšinám, vůči imigrantům, vůči tomu, že tito lidé berou třeba snáze dostupnou práci?
Do určité míry ano, ale na druhé straně je zajímavé, že to není zas tak úplně orientováno jako třeba před 30 lety v polovině 80. let, takže to se též snaží všichni analyzovat, do jaké míry vlastně ta etnická nebo minoritní otázka tam vystává, jak je silná.
Podívejme se na to globálně. Pokud se podíváme na nedávné řádění norského masového vraha, v podstatě kvůli imigrační politice, teď na násilí v Británii, na to, že Dánsko oproti vůli celé Evropy vzhledem k přistěhovalecké politice uzavřelo své hranice. Souvisí ten ekonomický tlak, který pociťuje celá Evropa, s tím, že se přenáší to napětí společnosti vůči těmto menšinám, právě vůči těm, kteří mohou brát práci domácí?
Ano, já myslím, že do určité míry určitě. Všude to vidíme na světě, když se ekonomická situace vyostří, tak právě tyto elementy vycházejí na povrch. Naopak, když je ekonomická situace velmi dobrá, tak lidé dokonce vítají imigranty, protože často zastávají práce a místa, které místní lidé nechtějí vykonávat. Ale máte pravdu, toto určitě je součástí všeho toho, co vidíme, a je zde nebezpečí, že kdyby ekonomická konjunktura nepokračovala, kdybychom opravdu šli do druhé fáze recese, takže se tyto rozpory mohou ještě dále vyostřit. U nás ten problém je v několika dimenzích. Zaprvé pořád máme vysokou míru nezaměstnanosti oproti tomu, na co jsme byli zvyklí, když náš trh práce dobře fungoval. Za druhé, velice závisíme na exportu. Naše poptávka, vlastně náš ekonomický růst se odvíjí od toho, že vyvážíme, zvláště tedy do západního Německa a skrz Německo, potažmo západní Evropu, do zbytku světa. Kdyby tento motor růstu přestal nebo začal být mírnější, a zde je to velké nebezpečí, tak potom se to u nás začne projevovat samozřejmě větší chudobou a též většími nepokoji.
Neboli myslíte si, že to, co teď vidíme v Británii, by se teoreticky mohlo přenést i do České republiky?
Já bych to nevylučoval. Doufám, že k tomu nedojde, ale podívejte se, máme regiony v severních Čechách, že jo, to ukázka, kde je veliká míra nezaměstnanosti oproti národnímu průměru. A lidé, kteří jsou dlouho nezaměstnaní a začali ztrácet pocit, že společnost je přijímá, že jsou v ní součástí, tak často se potom odhodlávají akcím, které jsou někdy dost extrémní.
A je to skutečně na základě ekonomického tlaku, anebo v Evropě jako takové selhává jakási myšlenka multikulturalismu?
Já si myslím, že to je obojí. Ten ekonomický tlak je takový úplně zásadní a když se lidé přibližují k životnímu minimu nebo žijí na úrovni životního minima, jakkoliv ho definujeme, tak samozřejmě se stávají dosti extrémními. Na druhé straně tam jsou též sociální faktory, ty lidé se cítí, že jsou vyvržení ze společnosti, že společnost se o ně nestará, že tam není vlastně velká míra soucitu a tak dále, soucítění. Takže já myslím, že toto se prolíná, no a potom, když ještě ke všemu navíc se jim třeba zdá, že politická situace není utěšená, tak to všechno může být velmi výbušné.
Vraťme se ještě k Británii, která nám teď předvádí ty dopady. Jak tam to podle vás skončí? V Londýně to vyřešilo 16 000 policistů. Co bude dál?
Já myslím, že krátkodobě to Británie bude schopna potlačit. Tam bylo zajímavé to, že ona na to vlastně vůbec nebyla připravena. To, že v prvních dnech ty policisté nebyli, oni nejsou ozbrojeni, že jo? Početně byli mnohem menší silou než ty výtržníci sami o sobě. Takže jim to trvalo nějakou dobu, než se schopili, než byli schopni mobilizovat dostatečný počet policistů, jednotek. Já myslím, že to potlačí, takže krátkodobě to bude ten výsledek, ale středně a dlouhodobě si kladou otázku a musí si klást otázku, do jaké míry vláda vlastně může pokračovat s nějšími reformami, které znamenají omezování výdajů a do jaké míry bude muset změnit kurz, aby vlastně ty problémy, které zde jsou, začala řešit.
Čili omezování výdajů vy vidíte v podstatě jako hlavní příčinu eskalace toho napětí ve
společnosti? Já myslím, že je to jedna z těch okamžitých příčin. Že tam je spousta příčin, jak jsem již zmiňoval, tito lidé často jsou na pokraji společnosti, jsou to gangy často, které jsou žijí svým vlastním životem, ale jakmile se jich ta ekonomická situace podstatně dotkne, že nemohou pokračovat dál tak, jak na to byli zvyklí, no tak pak jsou celkem ochotní uskutečnit cokoliv a ty bouře a nepokoje, které vidí, byly velice spontánní, rychlé, ale zajímavé, též velmi dobře organizované v rámci jejich komunikace na Blackberries a dalších přístrojích.
Může mít někdo zájem něco takového organizovat? Může to být třeba i politická vnitřní síla nějaká?
Tak samozřejmě ještě nevíme, do jaké míry to bylo nějak organizované. Samozřejmě, jak jsem naznačoval, právě ta míra organizovanosti v jejich komunikacích byla významná. Takže je možné, že tam zatím je nějaká organizovaná síla, ale do velké míry myslím, že to je opravdu jsou část vlastně gangy, které mezi sebou normálně bojují, se v tuto chvíli spojily a šly stejným směrem.
Čili z nějakého politicky řízeného podtextu byste v tuto chvíli ty akce nepodezříval?
Já bych to moc nepodezříval, ale nevylučil bych to.
Finanční trhy mají za sebou prudké poklesy. Co mohou pro nás všechny znamenat dluhové problémy zemí eurozóny i Ameriky? Ptáme se ekonoma Jana Švejnara, posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Ono všechno souvisí se vším, vlastně ekonomické problémy, které mohly i stát za eskalací násilí v Británii, se přenášejí de facto na celé finanční trhy, protože sledovali jsme teď, co se stalo v Americe. Přední německý ekonom Klaus Zimmermann napsal třeba v komentáři pro deník Handelsblatt, že svět stojí na počátku nové krize. Vyčetl to právě ze snížení ratingu Spojených států amerických, což se USA stalo poprvé v historii. Prudké pády napříč finančními trhy, které následovaly v minulých dnech, asi dávají zapravdu některým obavám. Hrozí opravdu další finanční krize?
Myslím, že to nemůžeme vyloučit. Ta pravděpodobnost je větší, než byla, řekněme, před pár týdny. Takže ty události, snížení ratingu Spojených států, panika, která následovala, to, co vidíme nyní v Anglii a jinde, všechno to je příznačné ve smyslu, že lidé mají obavu a reagují na tuto obavu tím, že jsou si nejistí, že například prodávají akcie hromadně, to, že se bojí, že může nastat další krize, tak to samo o sobě zvyšuje pravděpodobnost, že ta krize nastane, protože očekávání mají určitou sílu vlastně toho, že se splní. Takže jsme v nebezpečné situaci. Já bych řekl, že ještě stále to nevidím tak kriticky, jak Klaus Zimmermann to tady naznačil, ale nevylučoval bych to, protože to, co vidíme rozhodně, to, co i jsme schopni zanalizovat, je, že se zvyšuje míra nejistoty, míra rizika. Že všechny proměny, ať už to jsou ceny akcií, ať už to jsou směnné kurzy mezi měnami různých zemích, mnohem více fluktují. Že máme mnohem větší pohyb, mnohem větší rozptyl a v situaci, kdy je větší nejistota, větší riziko, jsou všichni mnohem opatrnější. Takže podniky neinvestují nebo investují méně, než by investovali. Lidé, jednotlivci, rodiny méně utrácejí. No a všechno, když to propojíme, tak to znamená, že světová ekonomika je tlačena spíš dolů ve spirále, než nahoru. Vláda samozřejmě do toho zasáhla všechny vlády světa tím, že právě udělali ona stimulační opatření, no ale to zase vedlo k velkému zadlužení. Takže nyní jsme v situaci, kdy vlády již nejsou ochotny dále vlastně přispívat ke stimulaci poptávky a na druhé straně ten soukromý sektor ještě též není připraven, aby tu poptávku dál vedl.
Jak to skončí? Upřímně řečeno, teď to znělo jako světový bankrot.
No, tak zní to možná hůř, než to je. Samozřejmě jsou zde i světlé stránky v tom smyslu, že části světa, jako je Čína, Indie, Brazílie, si vedou poměrně dobře. Ten problém je, že to jsou stále ještě malé ekonomiky v poměru ke světovému celku. Takže ty ten svět celkově neutáhnou. Nejlepší by bylo, kdyby se Spojené státy dostaly z recese, kdyby opravdu začaly prudce růst, protože to je takový ten motor růstu, který vždy je signálem pro všechny ostatní.
A je to reálné? Dokáží to?
Bohužel to, že ten rating spadl, má psychický efekt na mnohé hráče na trzích. Jak jsme viděli, burza zareagovala velmi negativně, potom zase už začala pomalu růst, takže se to trošku vyrovnalo. Takže já myslím, že ta panika ustane, ale nicméně si myslím, že jestliže se nezmění vládní politika jak v Americe, tak v Evropě, tak spíš půjdeme dlouhým obdobím pomalého růstu, stagnace, doufáme ne poklesu.
To znamená, vy jste Evropu sám zmínil, krom toho, že tady je situace Spojených států, které navýšením dluhu odložili jakoby problém, tak je tady také situace eurozóny, která už v tom problému plave, řekla bych, téměř naplno. S tím asi souhlasíte?
Ano, souhlasím. A je zde rozdíl v tom smyslu, že ty Spojené státy mají více takový ten vnitropolitický problém, kdy se demokrati a republikáni nejsou schopni dohodnout nebo se dohodnout pouze prostě po dlouhém handrkování. Ale ekonomika jako sama o sobě není tak problematická, jako vidíme v Evropě, kde máme určitou část Evropy, tu ten jižní a irský cíp, který opravdu má potíže. A zbytek eurozóny závisí do velké míry například německá ekonomika na vývozu. Takže tam, kdyby například začala Čína zpomalovat a ukazuje se trochu, že zpomaluje, tak to může skrz Německo a další severozápor evropské státy ovlivnit celou Evropu. Takže Evropa má trochu víc takový strukturální problém.
Krom toho Evropa, vy jste zmínil Německo, teď se ukázalo, že třeba německý plán na zavření jaderných elektráren připraví o práci 11 000 lidí, to nepochybně také velice zasáhne ekonomiku, takže jednotlivé země, ti silní tahouni eurozóny si v podstatě ještě přidělávají vnitřní problémy svými rozhodnutími.
Ano, samozřejmě to je politické nebo filozofické rozhodnutí, které de facto v sobě obsahuje to, že Německo je ochotno podstoupit určité ztráty, okamžité ztráty ve smyslu zaměstnanosti a tak dále, aby docílilo nějakého vyššího cíle, to znamená nevyrábět energii z těchto zdrojů. Ale samozřejmě činí to v situaci, která je velmi složitá. A i ta německá ekonomika, která si vede nejlépe z velkých ekonomik Evropy, i ta je zranitelná.
Která situace je teď podstatnější třeba pro vývoj i v České republice a pro vývoj světových finančních trhů? Je to stav eurozóny nebo stav financí Ameriky? Co teď převažuje jako vliv?
Víte, je to všechno propojené. Pro nás okamžitě je to situace v Německu a německá ekonomika, potažmo celoevropská ekonomika, ale ta zase závisí velmi na tom, jak se vyvíjí situace jednak v rychle rostoucích ekonomikách, jako je Čína, Indie, protože tam směřuje export, německý export a z toho i české subdodávky německým firmám. Ale potom samozřejmě americká ekonomika. To vidíme dlouhodobě vždy, že Amerika určuje celou tu tendenci růstu. Když Amerika roste, Evropa roste. Když Amerika jde do krize, tak Evropa jde do krize. A je to zajímavý postřeh, protože evropská ekonomika je větší než americká ekonomika. Čili bychom očekávali, že bychom my byli ty lídři v Evropě, tak my bychom měli tahnout, my bychom měli být ten motor růstu. Ale de facto je to naopak.
A teď ale eurozóna si v podstatě na sebe ušila bič v podobě toho jižního křídla států eurozóny. Je cesta záchranných fondů, umělého sklidňování třeba nákupem, vykupováním dluhopisů Itálie, Španělska, cesta správná? Nebo je to také cesta jenom odkládání problémů, které se vrší a nakonec eurozónu dostanou dolů?
To je úplně zásadní otázka. Já myslím, že tím, že Evropská centrální banka začala nakupovat italské a španělské dluhopisy, tak de facto Jean-Claude Trichet překročil Rubikon, protože doposud bylo takovým tím nepsaným, ale jasným cílem, že Evropská centrální banka nebude monetizovat dluhy jednotlivých a zvláště velkých zemí. Řecko je extrém a tak dále, ale to je malá země, to je maličkost. Jakmile to bude vlastně čtvrtina Evropy, evropské ekonomiky, tak směřujeme k tomu, že se začne vyvíjet vlastně celoevropský dluh, tak jako to vidíme ve Spojených státech. Ještě k tomu nedošlo, ale toto je první krok, který by k tomu směřoval. A je to jedno možné řešení, akorát, že zatím, myslím, není politicky přijatelné. Takže co uvidíme, je vlastně pořád dál takové to handrkování, do jaké míry zde bude společný přístup, který by mohl vyústit v to, že by se začaly vydávat celoevropské dluhopisy, a do jaké míry to bude každá země po svém s tím, že jim bude tě, které to potřebují, částečně pomoženo ze strany Evropské unie.
Vy jste to sám řekl, na ty celoevropské dluhopisy pravděpodobně není ještě společná politika eurozóny vůbec připravena.
Ano, není. Já myslím, že to Evropská centrální banka de facto rozjela velmi rychle v situaci, která byla okamžitě prostě nutná, ale to rozhodnutí samo o sobě má dalekosáhlé následky, protože ten precedent je opravdu dalekosáhlý.
Kdo bude v případě, že by byly ty evropské dluhopisy zvolenou cestou nakupovat takové dluhopisy v situaci, v jaké eurozóna je?
Pojďte si, já myslím, že paradoxně, kdyby se k tomu eurozóna Evropa odhodlala a řekla, že tyto dluhopisy bude vydávat, tak de facto by to bylo velmi blahodárné v tom smyslu, že tak jako jsou všichni na světě ochotní kupovat americké dluhopisy, tak jsou ochotní kupovat celoevropské dluhopisy, protože především za nimi stojí Německo a silné ekonomiky.
Jo, takže aby podle vás řešení je v těch.
To řešení by bylo, ano, ale muselo by to být koncepční řešení ve smyslu, že se Evropa opravdu rozhodne, že bude jako Amerika, že bude vydávat celoevropské dluhopisy, a jestliže ano, takže se zorganizuje a bude fungovat tak, aby všichni věřitelé věřili tomu, že Evropa jako celek se rozhodla, že bude vydávat celoevropské dluhopisy, a ty pak jsou velmi hodnotné a bude po nich velká poptávka.
Zatím je ale stav takový, že Řecko se v podstatě zmítá v něčem, čemu už někteří říkají bankrot rovnou. Máme tady problémy dalších jižních států a nemáme politickou ani ekonomickou schodu na celoevropských dluhopisech. Jak dlouho vydrží eurozóna v tomto stavu fungovat,
ano,
ekonomicky?
To je hotové neštěstí. Prostě, když se to opravdu řekneme tak jako jednoduše, tak ta Evropa je vlastně na půl cesty mezi tím, že by byla úplně sjednocená, ať už de facto nebo de jure, a jako Spojené státy, a nebo že bude každý na vlastní noze.
Jo. A nebo nesměřuje ta situace teď spíš k rozdělení?
Já myslím, že to může to jít oběma směry. Já myslím, že to spíš bude tím směrem stmelení, protože Evropa má za sebou 50-60 let velkého úsilí sjednocení a bude velmi, velmi naléhat na to, aby se v tomto pokračovalo, protože změnit kurz a začít Evropu rezervovat vlastně znamenalo jít zpátky, a to myslím, že doposud žádný z politiků by nechtěl zorganizovat.
S tím souvisí dotaz posluchače Lukáše Tošovského, který přišel na Facebooku, jestli vám tohleto dění, o kterém se celou dobu bavíme, nestačí jako důkaz, že systém nefunguje, jestli není Evropská unie mrtvá.
Já myslím, že to souvisí s tím, do jaké míry Evropa opravdu bude chtít fungovat jako celek, anebo ne. Příklad Spojených států amerických je velice dobrý, kde máme prostě 50 států, které jsou poměrně různorodé a které se rozhodly a usilují o to a dělají všechno pro to, aby byli jako jeden stát.
Ale lze to srovnávat z hlediska historického vzniku?
Ne, samozřejmě. Amerika si prošla samozřejmě občanskou válku. Nesmíme zapomenout, že i tam byly velké třenice o tom, jestli bude zůstane dohromady nebo ne. Ale toto stranou, já myslím, že Evropa se bude muset rozhodnout, kterým směrem jít. Oba směry vidím jako možné. Rozdrobení zpátky do jednotlivých států, které spolu nějak spolupracují. To myslím, že pořád ještě méně pravděpodobné než to stmelení. Jak říkám, nejhorší je to na půl cesty, čili odpověděl bych posluchači, tak kde jsme na půl cesty, což z čehož je otázka pramení, to je to nejhorší. Takže každá z těch druhých alternativ je lepší. úplné smelení nebo mnohem větší smelení, nemusí být politické, ale prostě ekonomicky fiskální, a nebo to úplné rozdělení.
Teď jsme na půli cesty, třeba silná ekonomika Německo tahoun eurozóny, ale plánuje kroky, které ji do budoucna v nejbližších letech oslabí, viz třeba jaderné elektrárny.
Ano.
Co to může znamenat? Nemůže to přiklonit jazyček vah k tomu rozpadu eurozóny?
Může. Já myslím, ještě pádnější možná důvod by mohl být vnitropolitická nejednota v Německu, kde vidíme, že opravdu jsou různé názory na to, jestli má Německo dále podporovat a sanovat ty slabší státy, zvláště v evropské, v jižní Evropě. A to myslím, že by byl první takový ten hřebík do rakve, kdyby Německo vlastně nebylo akceschopné, kdyby se nestalo nebo nepokračovalo ve své akceschopnosti.
Vezmeme-li v úvahu všechny ty aspekty, o kterých jsme hovořili, podle vás bude líp a kdy?
Víte, to se může obrátit rychle, ale taky to může dlouho trvat. Čili já bych spíš řekl, že nyní ta pravděpodobnost je, že ještě tak rok, rok a půl, dva roky budeme v situaci, kdy světová ekonomika a my s ní neporosteme příliš rychle. Na druhé straně, kdyby došlo k nějakým opravdu podstatným změnám pozitivním, ať už je to ze strany těch rychle rostoucích ekonomik, ať už je to v Americe, tak potom, kdyby se ta psychika trhu a investorů změnila z negativní v pozitivní, tak můžeme vidět velký rozkvět, protože ty investice, které jsou odkládané, by byly velmi podstatné. Rodiny, které odložily nákupy a které by je uskutečnili, by zvýšily poptávku, takže bychom se mohli velmi rychle dostat do konjunktury, a de facto paradoxně jsou to tyto právě psychická očekávání, která hrají obrovskou roli.
Řekl ve 20 minutách Radiožurnálu profesor ekonomie Jan Švejnar. Já vám díky za váš čas.
Naslyšenou. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.